Esperábamos unha resposta, pero non esperábamos que en 4 días se superaran as expectativas, non? Isto non esperábamos nós ni ninguén, non? Pero estamos moi, moi, moi sorprendidos e con unha carga moi grande, emotiva, porque o que decía antes, non se pode decir que estamos vendendo fume, non, porque nós temos 5 discos atrás e moitos concertos, moitos quilómetros, moitas furgonetas e moitos festivales encima, pero non deixa de ser algo que nadie sabe o que vamos a facer. O sea, é que vamos a facer unha cousa que é unha idea nova e además unha idea cunha escola de música con entonces de verdad confiar en nos desta maneira tan bonita, porque